ne bucurăm din toată inima de toți cei care în seara aceasta sunt la închinare în casa Domnului, suntem la părtășie. Cred că Domnul își găsește plăcerea în a-i vedea pe copiii săi adunați și într-o seară din timpul săptămânii, așa cum suntem astăzi, și lăudându-L pe Domnul. Mulțumim tuturor celor care au contribuit și vor continua să contribuie la binecuvântarea sufletelor noastre și zidirea noastră sufletească prin cântări. Domnul să binecuvinteze fanfariștii, sper că puteți să ziceți amin din toată inima, și de asemenea pe Daniela și Vanessa, care au cântat atât de frumos spre slava Domnului. În continuare dorim să citim cuvântul care în această seară ne va folosi ca învățătură. Apoi fanfariștii vor lăuda din nou pe Domnul cu o cântare și în urmă ne vom apropia de învățătura pe care o vom primi din cuvântul Domnului în seara aceasta, potrivit cu studiul biblic pe care l-am început și pe care îl continuăm cu privire la persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Vă invit să ne ridicăm în picioare, să deschidem cuvântul Domnului la a doua epistolă sobornicească a lui Petru. Citim din capitolul 1, începând cu versetul 1, și bineînțeles menționăm din 1 Corinteni capitolul 12, de la versetul 7 și apoi partea a doua a versetului 8. La 1 Corinteni 12, versetul 7 spune: fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Și dacă unuia, așa cum am învățat joia trecută, este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, în seara aceasta vom vedea că altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh. Și acum citim din 2 Petru, începând cu versetul 1. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Dar socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă țin treji, aducându-vă aminte, că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Îmi voi da osteneala dar ca și după moartea mea să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer când eram cu El pe muntele cel sfânt. Și avem cuvântul prorociei, făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre, fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Amin. Domnul să binecuvinteze cuvântul Său, propovăduirea, ascultarea și împlinirea Lui în viețile noastre. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Preobiților, în seara aceasta, vorbind despre fiecare dar al Duhului Sfânt în parte, am ajuns la al doilea, așa cum sunt ele prezentate în ordine în 1 Corinteni, capitolul 12, și anume vorbirea despre cunoștință sau darul Duhului Sfânt, cunoștința. Aș vrea să menționez de la început că este extrem de dificil a explica darul cunoștinței. De fapt, multe dintre darurile Duhului Sfânt par a însemna cam același lucru. În primul rând, pentru că este o legătură strânsă între ele. Sunt daruri care au o legătură strânsă unele cu altele în ceea ce privește substanța lor, manifestarea lor și chiar scopul lor. Și vedeți, sunt daruri care se manifestă prin vorbire, care au la bază descoperirea dumnezeiască și scopul de a scoate la iveală taine sau pentru a ne ajuta în deciziile majore, fie ale vieții, la nivel personal sau bisericii, la nivel colectiv. Este o legătură strânsă între aceste daruri. Se manifestă la fel, reprezintă descoperirea unor taine și par a fi același lucru de multe ori, mai ales, de exemplu, darul cunoștinței și darul înțelepciunii. Apoi, pentru că există o legătură strânsă între cunoștință în domeniul învățăturii Scripturilor, oameni care sunt tari în cunoașterea Scripturii, au citit, au studiat Scripturile, nu e neapărat nevoie de o școală teologică, ca să zicem, cunoaște Scripturile pentru că a învățat. Pentru că a citit foarte mult Biblia. Sunt oameni care au citit așa de mult Biblia, încât sunt tari în Scripturi. Și fiind tari în Scripturi, asta înseamnă că, am zice noi, cunosc Scripturile. Și este o legătură strânsă între cunoștința în domeniul învățăturii Scripturilor și cunoștința care vine prin revelație, prin intervenție supranaturală divină, prin darul cunoștinței pentru elucidarea unor dileme principiale, doctrinare, care nu are neapărat de-a face cu cât de mult cunoaște cineva Scriptura, ci cu grația lui Dumnezeu prin care descoperă cuiva, dându-i acest dar, aceste valori dumnezeiești. Și bineînțeles că darurile de foarte multe ori se folosesc împreună. În aceeași circumstanță sunt folosite două sau trei daruri împreună. Și prin folosirea lor împreună și prin interpătrunderea acestor termeni în context scriptural, se poate crea confuzie. Bună oară, în multe versete din Cartea Proverbelor găsim înțelepciunea, cunoștința, priceperea amestecate într-un singur verset. Și de multe ori avem impresia că înseamnă același lucru. Deci, iată, este dificil să explicăm natura, persoana, lucrarea Duhului Sfânt în mod general, așa am spus aproape la fiecare dintre aceste lecțiuni. Dacă am ști noi toate lucrurile despre Dumnezeu și despre Duhul Sfânt, atunci deja am fi ajuns în împărăția lui Dumnezeu. Numai atunci cunoștința va avea sfârșit. Cunoștința. Vorbim de cunoștință în seara aceasta. Deocamdată avem nevoie de cunoaștere și de darul Duhului Sfânt al vorbirii despre cunoștință sau al cunoașterii, pentru că nu suntem încă în împărăția lui Dumnezeu și nu știm toate lucrurile. Și multe dintre ele trebuie să ne fie revelate, descoperite prin acest dar. Și totuși, haideți să enunțăm darul cunoștinței, să vedem ce înseamnă de fapt acest dar. Mai întâi aș vrea să intrăm puțin în etimologia sau înțelesul cuvântului cunoștință. Ce înseamnă cunoștință? Cunoștință înseamnă o cunoaștere cu privire la lucruri, fapte sau stări. Și noi de obicei când vorbim despre acest fel de cunoștință, spunem a lua cunoștință de ceva. Mi s-a adus la cunoștință un anumit lucru. Sau am aflat că. Sau știu lucrul cu tare. Am fost informat. Este o cunoaștere informațională. Aș vrea să vă dau un verset biblic în contextul căruia este vorba de această cunoaștere la nivel informațional, a ști anumite lucruri care se petrec sau care s-au petrecut, a afla despre ele. În 1 Samuel, capitolul 3, versetul 13, Domnul vorbește pentru Eli, pentru preotul Eli și spune: i-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna din pricina fără de legii de care are cunoștință, de care este informat. Și citim în Samuel că au venit oamenii și i-au spus, au reclamat pe fiii lui, de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să-i fi oprit. Iată, în acest context, 1 Samuel, capitolul 3, versetul 13, ni se spune că Eli a aflat, a cunoscut faptele copiilor lui. Aceasta este o cunoaștere informațională. Eli n-a avut o revelație, a avut o revelație prin care Dumnezeu să-i spună personal: uite ce fac fiii tăi. El a știut, a aflat din reclamațiile pe care le-a făcut poporul atunci când, bineînțeles că unii au experimentat această fără de lege a fiilor lui Eli, Hofni și Fineas. Alții au aflat de la popor, au aflat de la alți oameni, au fost informați cu privire la răutatea acestor oameni. Iată, dar în etimologia, în înțelesul cuvântului cunoștință, a cunoaște înseamnă a cunoaște anumite lucruri, fapte, stări, a lua cunoștință de ele, a afla despre ele, a ști ceva despre ele, fiind informat de ele. Apoi, a doua conotație a cuvântului cunoștință este conștiență cu privire la bine și rău, realitate și imaginație, valori și principii. E vorba de un discernământ. Este o cunoaștere principială care are de-a face în mod direct cu conștiința pe care Dumnezeu a așezat-o în noi. Vă dau un exemplu din Geneza, capitolul 2, versetul 9. Ni se spune că Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi plăcuți la vedere și buni la mâncare și pomul vieții în mijlocul grădinii și pomul cunoștinței binelui și răului. Este un discernământ pe care noi oamenii îl avem pe măsură ce creștem în cunoaștere, în înțelegere. Când dumneavoastră aveți un copil și face o răznaie, face un lucru rău, copil mic, și mă gândesc mai de obicei, tata se supără foarte tare și ar vrea să îl pedepsească pe copil. Și vine mama care e mai drăgăstoasă și încearcă să-l protejeze de supărarea tatălui și zice: lasă-l, dragă, că e mic, nu vezi? Nu știe. Nu știe. Deci este o cunoaștere care prin avansarea în vârstă ne face să avem discernământ, să știm ce e bine și ce este rău. Să facem deosebirea între bine și rău. Și atunci spui, noi nu botezăm copiii mici, de ce? Pentru că nu știu, nu cunosc. Trebuie să fii conștient, este o cunoaștere a conștiinței. Să fii conștient de ceea ce faci sau de ceea ce ți se face. Păi un copil mic, îl iei, îl înfășezi, îl așezi în pat, îl iei din pat, îi dai să mănânce, el are instinct la vârsta aceea fragedă. Pe măsură ce crește și înțelege și cunoaște, abia atunci este responsabil înaintea lui Dumnezeu de faptele lui, pentru că acum, zicem noi, cunoaște, știe, face deosebirea între bine și rău. Deci este această cunoaștere a conștiinței cu privire la bine și rău. Apoi este o cunoaștere, sau îi zicem noi recunoaștere, a persoanelor cu care avem de-a face, o cunoștință în ceea ce privește relațiile, o cunoaștere relațională. De exemplu, spunem noi, am făcut cunoștință cu cineva sau îl cunosc pe cutare. Oricând ne întâlnim între noi și nu ne-am mai văzut de multă vreme, întrebarea este, mă mai recunoști sau mă mai cunoști? Este o cunoaștere care ține de relație. De relație. De aceea, chiar și în cuvântul lui Dumnezeu, această cunoaștere este reprezentată în nivel de gradație, într-o gradație bunăoară, în cel mai intim fel, în cea mai intimă formă de cunoaștere familială, relația conjugală între soț și soție, ea este definită ca o cunoaștere, ca o cunoaștere. De ce? Pentru că este această dimensiune relațională a cunoașterii. Vă aduc aminte de un verset din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 42. Conlocuitorii familiei Domnului Iisus Hristos, al lui Iosif, Maria, la un moment dat ziceau, oare nu este acesta Iisus? Pentru că se îndoiau de miracolele și de lucrările lui. Oare nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif, pe al cărui tată și mamă îi cunoaștem? Le știm familia, le știm strămoșii, îi cunoaștem. Cum dar zice el, eu m-am pogorât din cer? Că noi îi cunoaștem, îl cunoaștem pe el, îi cunoaștem familia, îi cunoaștem înaintașii. Iată deci, atunci când vorbim de etimologia, de înțelesul, de însemnătatea cuvântului a cunoaște ceva sau a cunoaște pe cineva, ne legăm de aceste trei înțelesuri. Cunoaștere cu privire la lucruri, fapte, stări, situații. A lua cunoștință de ele, a afla despre ele, a ști ceva despre ele. A fi fost acolo și a fi constatat. A fi informat cu privire de acestea. Este cunoașterea informațională. Apoi este cunoașterea principială, deosebirea între bine și rău, discernământul între bine și rău, o vârstă la care omul este conștient de aceste valori morale și, bineînțeles, cunoașterea relațională, adică recunoașterea persoanelor cu care avem de-a face sau care intră în obiectivul nostru. Acesta este etimologia cuvântului cunoaștere sau cunoștință. Ce nu este darul cunoștinței, în al doilea rând, am văzut cuvântul cunoștință, nu darul cunoștinței, cuvântul cunoștință ce înseamnă, ce nu este darul cunoștinței. Mai întâi, darul cunoștinței nu este rezultatul informațiilor acumulate pe cale naturală. Am fost acolo și am văzut sau cineva mi-a povestit. Nu. Pentru astea n-ai nevoie de darul Duhului Sfânt, darul cunoașterii sau vorbirea despre cunoștință. Nu. Și oamenii din lume care n-au nici Duhul Sfânt, nici nu sunt mântuiți, află despre aceleași situații ca și noi pe cale naturală. Că se informează, aud news-urile, știrile și află ce se petrece în lume, află ce se petrece în jurul lor. Darul cunoștinței, darul Duhului Sfânt, cunoștința, nu este rezultatul informațiilor acumulate pe cale naturală. Apoi, darul cunoștinței nu este rezultatul unui spirit ascuțit de intuiție. Mă refer mai întâi mamelor aici. Dumneavoastră care aveți copii. Fiecare mamă își cunoaște puiul foarte bine. Când vine acasă și îl întrebi unde a fost, dacă încearcă să te mintă, tu nu știi, n-ai fost acolo și nici nu ți-a descoperit Duhul Sfânt. Dar ai o intuiție naturală. Ceva îți spune după ochii lui sau a ei, după cum vorbește, că te minte. Și știi imediat. Și mare mirare, ascultați-mă ce vă spun, mamelor, e mare mirare pe adolescenții și adolescentele voastre, pe copiii voștri. Nu le vine să creadă că voi știți când vă, îi prindeți cu minciună. Și îi dibuiți. Dar asta nu e darul Duhului Sfânt. Instinctul ăsta și simțul ăsta ascuțit îl au și mamele din lume. Și ele își prind copiii cu mâța în sac când fac prostii. Îi prind. Pentru că este un instinct natural, matern, părintesc. Și tații, dacă și-ar face mai mult timp să urmărească treburile astea, poate și ar avea instinctul ăsta. Dar mama e toată ziua acasă și îl vede pe copil. Și cum vorbește, și cum plânge, și cum face când zice adevărul, și cum face când zice minciuni. Și prinde această experiență, acest spirit ascuțit de intuiție. E bine să fim binecuvântați cu el, frații, mai ales la locul de muncă. Când aveți un frate care lucrează și te uiți la el așa și zici, măi frate, cum, la ce oră ai fost dimineața aici? Dacă spune că a fost la ora 7, știi exact dacă a fost sau nu a fost acolo, că începi să-i cunoști pe oameni. Știi dacă, după inflexiunile, voci, după felul cum se exprimă, dacă spune adevărul sau nu. Nu este darul Duhului Sfânt, darul cunoștinței. Este un spirit ascuțit de intuiție. Oameni care cunosc oamenii. Ați auzit pe câte unul că se laudă, băi, eu cunosc oamenii. Dar asta nu e darul cunoștinței, este un spirit ascuțit de intuiție. Are experiența vieții, a lucrat cu oamenii. Spune, eu am lucrat cu oameni în viață și mă pricep la oameni. Așa. Apoi, în al treilea rând, nu este rezultatul inteligenței naturale umane în descifrarea sau înțelegerea unor taine biblice, teologice, scripturale. Există oameni care au un spirit ascuțit de inteligență, sunt inteligenți. Și citesc un cuvânt din Scriptură și înțeleg foarte multe lucruri de acolo. Dar nu este neapărat darul de cunoștință. Nu. Mi-aduc aminte de un frate care mi-a povestit că a fost odată interogat la securitate. Și era acolo un om care cunoștea extraordinar de bine Biblia și învârtea înțelesurile Bibliei cu mare, mare tenacitate. Și povestea el, domnule, am rămas șocat. E posibil, eu am crezut că numai pocăiți adevărat știu bine Biblia. Nu, sunt oameni care pot învăța Biblia cu alte scopuri. Cu alte scopuri. Până și propovăduirea Evangheliei se face ori din duc de ceartă, ori din slavă de șartă. Totdeauna oamenii care cunosc bine, sunt tari în Scripturi, cunosc bine Scriptura. Ba mai mult, vă aduc aminte de Apollo. Vă aduc aminte de Apollo. Apollo nu cunoștea experiența Duhului Sfânt, pentru că l-au luat Aguila și Priscila să-i arate calea mai cu deamăruntul. Mai cu deamăruntul. Și totuși despre el ni se spune că era tare în Scripturi. Avea o inteligență naturală, sclipea de inteligență, dar cu putere de abia după aia a predicat Evanghelia, după ce a cunoscut calea Domnului mai cu deamăruntul. Iată, dar, în al patrulea rând, darul cunoștinței nu trebuie amestecat, deși am spus că lucrează îndeaproape, uneori se suprapune, lucrează împreună cu alte daruri. Nu este nici prorocie, nu este nici tălmăcirea limbilor, nu este nici darul de înțelepciune, deși interacționează și de multe ori chiar se suprapune cu ele. Darul cunoștinței trebuie înțeles. Trebuie înțeles pentru că este un dar de sine stătător, specific, unul dintre darurile pe care Dumnezeu îl dă credincioșilor umpluți cu puterea Duhului Sfânt. Fac aici o paranteză la ceea ce am spus, că nu este darul Duhului Sfânt cunoștința. Vedeți, de foarte multe ori ascultăm mesaje ale unor oameni din alte denominații și suntem extrem de mirați de cunoștința și de cât de tare în Scripturi sunt unii dintre ei. Și ne gândim, cum domne să n-aibă darul cunoștinței dacă vorbește așa de bine? Vreau să repet lucrul acesta. O vorbire strălucită, chiar în interpretarea și enunțarea Sfintelor Scripturi, principiilor din Sfintele Scripturi, nu înseamnă neapărat darul Duhului Sfânt, vorbirea despre cunoștință. Există câteva prerogative ale darului cunoștinței. Și după ce am vorbit despre etimologia cuvântului cunoștință sau înțelesul acestui cuvânt, după ce am văzut ce nu este darul cunoștinței, haideți să vedem niște prerogative ale darului cunoștinței, niște aspecte care stau la baza acestui dar, care îl definesc. Mai întâi, se manifestă prin comunicare. Comunicarea între Dumnezeu și cel care posedă darul prin Duhul Sfânt și comunicarea dintre el și cei din jurul lui. Pentru că așa, după cum am văzut, prerogativa de bază a tuturor darurilor Duhului Sfânt este arătarea Duhului în folosul altora. Arătarea Duhului în folosul altora. Acum, de ce este foarte important să legăm darul cunoștinței de darul înțelepciunii? Noastră ați auzit de multe ori expresia înțelepciune fără râvnă, fără înțelepciune, fără pricepere, râvnă. Există și cunoștință fără înțelepciune. Când ți se poate da o revelație în cunoaștere, dar să n-ai înțelepciunea să aplici mesajul acesta al cunoștinței la vremea potrivită. De aceea, darul cunoștinței îți aduce revelație cu privire la niște lucruri necunoscute, pe cale naturală, dar trebuie să ai înțelepciune și discernământ să știi cum și când să spui ceea ce știi, ceea ce ți-a descoperit Domnul. Și înțelepciunea, în părerea mea, de aceea Iacov spunea, dacă cineva nu are înțelepciune s-o ceară, și aproape un dar care ar trebui să fie general în biserică, să-l aibă toți, pentru ca să știm să respectăm aceste norme de înțelepciune, de rânduială în biserică, pentru că darul înțelepciunii reglementează toate celelalte daruri, să știm cum, când și ce. Un prerogativ al darului cunoștinței este că se manifestă prin comunicare, prin comunicare și chiar prin vorbire. În al doilea rând, este rezultatul direct al unei descoperiri supranaturale, divine. Este o revelație, o descoperire divină, dumnezeiască. Ajunge imediat acolo. Și are de-a face cu toate cele trei dimensiuni ale cunoașterii despre care am vorbit mai devreme. O descoperire divină în dimensiunea informațională, Dumnezeu ne descoperă lucruri ascunse pe care nu le-am putea afla, care sunt în ascuns făcute și prin descoperire dumnezeiască le aflăm și vom vedea imediat unele dintre aceste situații. La nivel principial, când e greu de făcut discernământ între două lucruri care par amândouă bune, și atunci primim călăuzire și lumină în cunoștință pentru a defini principiul respectiv, pentru a alege, pentru a decide corect, și din punct de vedere relațional. Aș vrea să vedem exemple în direcția aceasta, să exemplificăm darul cunoștinței. Și dacă mai întâi de toate am enunțat darul cunoștinței, acum să vedem câteva situații biblice în care identificăm acest dar al cunoștinței. Mai întâi, la nivel informațional, Doi Împărați, capitolul 5, Elisei și Gehazi. Să știți că darul acesta s-a manifestat și în vechime, mai ales și, bineînțeles, în prorocii pe care Dumnezeu i-a ales în vechime. Deci, la nivel informațional, știți ce se întâmplă? Vine Naaman din Siria, călătorește până unde îl găsește pe omul lui Dumnezeu, îi se spune să meargă să se scalde de 7 ori în Iordan, ăsta se supără cumplit, nu vrea să se ducă, că Iordanul e un râu murdar și că au ei Abana și Parpara, râuri mult mai curate, nu vrea să audă de așa ceva, până la urmă îl înduplecă slujitorii, merge la Iordan, se scaldă de 7 ori și este curat. Și nu se întoarce în Siria, se întoarce la omul lui Dumnezeu și îi spune, într-adevăr așa s-a întâmplat cum mi-ai zis, iată, sunt curățit de lepra mea. Și ce am venit să-ți aduc daruri și să fiu recunoscător. La care Elisei spune, n-am nevoie de darurile tale, ia-ți-le și du-te înapoi cu ele. Și-și ia toate calavalâcurile, Naaman, și pleacă înapoi spre țara lui. Stă Gehazi cu o mare dilemă pe el. Scarpină în cap așa. Măi, ce greșeală cumplită. A plecat ăsta cu buzunarele pline de aici. Și ce socoteală își face el? O ia la fugă, se duce după Naaman și zice, auzi, domnul meu, uite ce s-a întâmplat, tocmai au venit niște musafiri, suntem într-o mare strânsoare, până la urmă ne-am răzgândit, cam avem nevoie de ceva din darurile pe care tu le-ai adus. Și Naaman se bucură, ia, nicio problemă. Și vine Gehazi înapoi, frecându-și mâinile, că a rămas el cu toată prada. Și Elisei îi spune, de unde vii, Gehazi? A văzut ce robul tău s-a plimbat încoace și încolo. Sunt și eu pe aici. Zice, n-a fost Duhul meu cu Duhul tău când ai primit toate darurile acelea. Iată, pentru că ai făcut așa, lepra lui Naaman se va lipi de tine și de toți urmașii lui și tot neamul tău va fi blestemat cu lepra aceasta. Și Gehazi a ieșit lepros din fața lui Elisei și n-a mai fost slujitorul lui. Scumpii mei, acesta este darul cunoștinței. Elisei n-avea cum să știe pe cale naturală ce a făcut Gehazi. Era imposibil. N-a fost acolo, Gehazi se pare că s-a dus singur. Mai mult decât atât, sirianul a fost plecat, n-aveau celulare și telefoane. N-aveau cum să comunice. Și Naaman l-a luat de bună credință pe Gehazi. Da. Iată dar darul cunoștinței. Revelație divină, deci întrunește condițiile. E revelație divină, se manifestă prin comunicare și are de-a face cu una sau mai multe din aceste trei dimensiuni, informațional, principial și relațional. Iată, Elisei primește o informație pe care n-avea cum să o afle pe altă cale decât prin revelație dumnezeiască. Un alt exemplu, Petru, Anania și Safira. Petru, Anania și Safira. Anania și Safira, doi soți în biserica primară, atunci când Dumnezeu a mișcat inimile oamenilor prin Duhul Sfânt, să-și ia pur și simplu toate averile, să le aducă la picioarele apostolilor. Și a făcut exact același lucru și Anania și Safira. Dar, având o moșioară și vânzând-o cu un anumit preț, ei s-au gândit, mă, nu e corect. Am muncit toată viața, până la vârsta asta. Și acum n-avem și noi niște bani albi de zile negre. Trebuie să punem deoparte din prețul moșioarei. Dar aș vrea să vă spun ce se întâmplă. E foarte posibil că pocăiții din vremea aceea au fost așa mișcați de puterea Duhului Sfânt, încât nimeni nu mai păstra nimic pentru el. Că Biblia spune că își aduceau toți și toate averile la picioarele apostolilor și trăiau îndeopște, după nevoile fiecăruia. Și acum erau într-o dilemă. Măi, de făcut trebuie să facem și noi ce face toată lumea și ne facem de râs dacă le spunem, păi noi am vândut cu atâta moșioara, dar partea asta o oprim pentru noi. Nu ne stă bine. Parcă noi n-am avea așa mult plinătatea Duhului Sfânt cum au ceilalți în biserica primară. Hai să arătăm și noi ca toți, dar să facem puțin diferit. Și-au pus deoparte din prețul moșioarei. Și-a venit Anania la picioarele apostolilor, acolo era Petru. Și a zis, uite, am vândut și noi o moșioară, poftiți bani. Și Petru întreabă, cu atâta ați vândut moșioara? Și Anania spune, cu atâta. Spune, mai Anania, n-a fost moșioara ta? N-ai tu dreptul să faci ce vrei cu moșioara ta? N-aveai tu dreptul să păstrezi toți banii de pe moșioara ta dacă nu voiai să dai nimic? Pentru ce încerci să vii cu o contrafacere a lucrării Duhului Sfânt, să arăți că și tu ești cercetat și că și tu ai aceeași plinătate ca toți ceilalți, când în fapt ai inima plină de minciună? Spune Biblia că a căzut la picioarele apostolilor și a murit chiar în ceasul acela. Peste câteva ceasuri vine soția lui Safira, care nu știe nimic. Și Petru zice, cu atâta ați vândut moșioara? Și ea zice, da. Zice, cum de v-ați înțeles voi să mințiți pe Duhul Sfânt? Iată, picioarele flăcăilor care l-au dus pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Pentru că Este foarte posibil, potrivit Scripturilor, aceasta să fie o hulă împotriva Duhului Sfânt. Într-un moment în care toată biserica era cercetată și umplută de același Duh și toți oamenii erau călăuziți în aceeași direcție, unii încearcă să apară și ei la fel ca oamenii plini de Duhul Sfânt, când de fapt nu erau. Iată, dar cât de periculos este păcatul acesta al prefăcătoriei și al minciunii, al unei identități mascate. Dar Petru, că vorbim de darul cunoștinței, n-avea de unde să știe cu cât a vândut Anania moșioara. N-avea de unde, n-a fost acolo. Și permiteți-mi să vă spun că nu era ca astăzi, te duci în internet și vezi fiecare proprietate, cine a luat-o, cui a vândut-o și cu cât. Nu exista așa ceva. Prin darul cunoștinței, printr-o revelație supranaturală, Petru a fost făcut părtaș acestei tranzacții și a știut adevărul despre fapte ascunse. Putem vorbi despre Anania, nu acesta, Anania omului Dumnezeu, și Pavel în Fapte capitolul 9, când Biblia ne spune că Pavel are experiența convertirii și se duce și se roagă. Și Dumnezeu îi descoperă lui Anania să meargă la el și îl vede rugându-se. Are în darul, prin darul cunoștinței, vede și află ce s-a întâmplat cu Saul din Tars, care avea să devină apostolul neamurilor Pavel. Iată niște lucruri tainice revelate. Tot la nivel informațional am putea să folosim exemplul lui Iov. Eu n-am să pot în seara aceasta să vă citesc atâtea capitole, de pe la capitolul 38 din Iov până inclusiv capitolul 42. Veți vedea o conversație între Iov și Dumnezeu, sau mai bine zis între Dumnezeu și Iov. Și e uimitor. În câteva capitole Dumnezeu descrie tainele creației și ale universului. Parcă ar fi fost în secolul 21, cu atâtea telescoape și cu atâtea misiuni în spațiu. Cunoștința va crește, după cum spune Daniel. Ei, Iov nu are capacitatea de a cunoaște aceste informații cu privire la univers, la creație, cu privire la ploaie, cu privire la nori, cu privire la mare, cu privire la zori de zi, cu privire la stele, porțile morții, așa mai departe, fulgerul, tunetul, cum încolțește și cum răsare iarba, legile cerului, galaxiile, negura norilor. Toate lucrurile acestea n-are de unde să le știe eu, dar el le primește prin revelație de la Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, înainte ca oamenii prin știință să fi descoperit aceste lucruri, ni le descoperă nouă. Tot lui Iov îi spune că pământul este spânzurat pe nimic. În Isaia se plimbă pe rotocolul pământului. Iată niște informații pe care oamenii nu le aveau nici măcar acum vreo 600-700 de ani. De ce? Pentru că aceasta este o descoperire cu privire la anumite informații pe care altfel oamenii aceia nu le puteau avea. Aceasta este la nivel informațional. Apoi, exemplificarea darului cunoștinței la nivel principial sau de concept. Înțelegerea unor principii. Cunoașteți bine de tot istoria lui Petru și a lui Corneliu din Fapte, capitolele 10 și 11. Este aici o descriere foarte interesantă a unei adevărate aventuri a apostolului Petru, care are dintr-o dată o vedenie dumnezeiască și în fața lui apare o masă întinsă cu bucate necurate. Și Petru spune, Doamne, eu nu mă pot spurca, Doamne. Apare din nou și cuvântul Domnului spune lui Petru, nu numi spurcat ceea ce eu am curățit sau am binecuvântat, ce a curățit Dumnezeu, să nu numești spurcat. Și lucrul acesta s-a făcut de 3 ori. Și apoi vasul a fost ridicat iarăși la cer. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei pe care o avusese, iată că oamenii trimiși de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stătut la poartă. Ce s-a întâmplat? Corneliu era un om evlavios. Era un om evlavios. Și Dumnezeu a primit jertfa milostenilor lui și viața lui decentă, morală, curată. Și Dumnezeu a vrut să mântuiască pe Corneliu și casa lui. Și vă rog să observați că îi se spune: rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope. Nu cred că cunoștea prea bine orașul Iope sau localitatea Iope, Corneliu neapărat. Și cheamă pe Simon, zi și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Iată, se identifică până și adresa unde trebuie să trimită oameni. Dar, un lucru extraordinar, în timp ce Petru predică Evanghelia lui Corneliu și casei lui, ei sunt umpluți de puterea Duhului Sfânt și încep să vorbească în alte limbi. Și ascultați, versetul 45 din Fapte 10, toți credincioșii tăiați împrejur, care veniseră cu Petru, au rămas uimiți, șocați, surprinși. Nu s-au așteptat la așa ceva. Când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu, atunci Petru a zis, și are o revelație cu privire la lucrarea aceasta: se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? O, ce necazuri mari ar fi fost dacă i-ar fi botezat! Dar Dumnezeu a pecetluit credința lor, botezul cu Duhul Sfânt, și Petru i-a botezat. Acum ascultați, când se întoarce înapoi, capitolul 11, cu versetul 1, apostolii și frații care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur. Îl mustrau. A intrat la ăștia netăiați împrejur, a intrat la neamuri. Ce faci? Te spurci? Și ziceau: ai intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Petru a început să le spună pe rând cele întâmplate și în momentul în care le descrie toată această experiență, zice: Duhul mi-a spus să plec cu ei fără să fac vreo deosebire. Acești șase frați m-au însoțit și ei și am intrat în casa omului. El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe un înger descoperirea și revelația pe care a avut-o Corneliu. Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei ca și peste noi la început și mi-am adus aminte, Duhul Sfânt ne va aduce aminte de toate lucrurile spuse de Domnul Iisus Hristos. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis: Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Iată, darul cunoștinței într-o problemă extrem de sensibilă pentru cei tăiați împrejur face lumină în inima și în mintea lui Petru, respectând porunca lui Dumnezeu și înțelegând, cunoscând conceptul acesta că mântuirea este și pentru neamuri și este pentru toate neamurile. Dar vă rog să observați, mult mai bine pune în lumină apostolul Pavel lucrarea aceasta atunci când vorbește în epistola către Efeseni. Și de ce spun că mult mai bine? Pentru că Pavel și pronunță cuvântul descoperire sau taină dumnezeiască în ceea ce privește mântuirea pentru neamuri. Ascultați ce spune Pavel în Efeseni de la capitolul 3, versetul 1. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi, neamurilor, dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu care mi-a fost dată față de voi, adică chemarea mea de a fi apostol al neamurilor. Versetul 3. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte. Citindu-le aceste cuvinte, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinților apostoli și proroci a lui Hristos prin Duhul. Care este această taină mare, descoperită nouă prin Duhul, pe care o cunoaștem, în care Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, prin darul cunoștinței, a făcut lumină la nivelul conceptului, la nivelul minții și al înțelegerii noastre, ca adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi. E o mare dilemă pentru biserica primară. Erau foarte uniform. Și Duhul Sfânt, iată, prin revelația acestui dar al cunoștinței, pune la oaltă pe Petru și pe Corneliu, apoi pe Pavel și pe neamuri, și Dumnezeu revelează conceptul acesta, care era tainic profețit în vechii proroci, dar neînțeles chiar și de biserica primară, după ce fusese botezată cu Duhul Sfânt. Iată, dar nu prin botezul cu Duhul Sfânt, nu prin botezul cu Duhul Sfânt, ei au înțeles taina, au cunoscut și înțeles taina că neamurile sunt mântuite, ci prin darul cunoștinței cu privire la acest principiu dumnezeesc, că mântuirea este pentru toți. Iată, dar la nivel conceptual. Mai mult de atât, vă rog să observați în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 13, apostolul Pavel stă de vorbă cu oameni care deja au fost mântuiți și deja au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Și le spune așa în versetul 13, nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Și acum le spune un lucru pe care Pavel îl cunoaște prin revelație, prin darul Duhului Sfânt, care nu neapărat a fost stabilit în teologia sau în doctrinele prezentate de Domnul Iisus Hristos, decât implicat, dar el vine în amănunt și spune, iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului, prin darul cunoștinței. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului nu vom lua-o înaintea celor adormiți, căci însuși Duhul, sau Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Atât, în mod generic, noi știm că Domnul vine pentru noi. Acesta este conceptul, dar mulți nu l-au înțeles în specificul lui. Acest concept. S-au gândit, bine, bine, eu n-am murit, eu sunt viu, poate vine Domnul și mă găsește în viață și mă ia la cer. Dar cei dragi ai mei care au trecut în veșnicie, care au murit, ce se întâmplă cu ei? Și atunci vine Pavel și le aduce revelația aceasta, descoperirea aceasta din cuvântul lui Dumnezeu, în duh de cunoaștere cu privire la tainele, chiar și ale viitorului. Înțelege acest concept al învierii și al transformării. Și chiar cu privire la darurile spirituale găsim la nivel principial sau conceptual dar de descoperire, de cunoaștere. Apostolul Pavel spune în ce privește darurile duhovnicești, în 1 Corinteni 12, nu vreau să fiți în necunoștință. Și acum le vorbește despre darurile Duhului Sfânt, fără ca ele să fi fost prezentate într-o predică a Domnului Iisus Hristos. Poate fi vorbit cu ucenicii în intimitatea lor, când au stat de vorbă multe lucruri. Dar, iată-l pe Pavel, descoperindu-ne toate aceste taine, cum? Prin darul cunoștinței, altfel n-avea de unde să le știe, n-avea cum să le afle, decât prin descoperire dumnezească cu privire la niște concepte, la niște doctrine, la niște principii majore ale credinței. Și apoi, hai să exemplificăm darul cunoștinței după ce am făcut-o la nivel informațional, după ce am făcut-o la nivel principial și conceptual, haideți să o facem la nivel relațional, adică prin cuvânt. Prin acest dar al cunoștinței, noi putem să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, caracterul Lui, promisiunile Lui și voia Lui. Aș vrea să trec fugitiv prin câteva texte pe care vi le-aș recomanda cu căldură să le citiți mai cu atenție acasă, pentru ca să înțelegem cum se manifestă acest dar al cunoștinței de care, Doamne, dacă toți pocăiții cu care, dacă toți pocăiții ar fi binecuvântați, ce câștig mare am avea. În Roman capitolul 1 de la versetul 19, aș vrea să vă vorbesc despre antiteza acestui dar al cunoștinței, și anume când cunoștința de Dumnezeu, relația cu Dumnezeu este întreruptă. De la versetul 19, Roman 1, e vorba de oamenii nelegiuiți. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurite de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Iată cunoașterea de Dumnezeu prin creație. Este o făptură așa de minunată și îmi dau seama că Tu m-ai creat. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci S-au dedat la gândiri deșarte și inima lor, fără pricepere, S-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Și acum vă rog să observați versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, relația cu Dumnezeu. Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Versetul 32. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Confuzie la nivel moral. Iată, oamenii care L-au scos pe Dumnezeu din cunoștința lor. Aceasta este antiteza. De partea cealaltă, noi ca și copii ai lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt și prin darul de cunoștință suntem chemați la o cunoaștere intimă de Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 9. Vorbind despre, chiar despre promisiunile lui Dumnezeu, pe care le cunoaștem prin revelație. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Versetul 10. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Prin Duhul Său. Sunt foarte mulți credincioși care au avut asemenea experiențe. Și apostolul Pavel însuși spune că el a fost ridicat în cerul al treilea și a văzut acolo lucrurile acestea. Nu le poate exprima prea bine, pentru că sunt lucruri cerești, dar a fost părtaș lor. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu, și ne le face de cunoscut. Versetul 11. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Fac referire la 1 Corinteni 12. Cum am aflat noi ce ne-a dat Dumnezeu prin Duhul Său? Prin Duhul Său, prin darul cunoștinței, au fost identificate și ne-au fost revelate aceste daruri divine. Mergem la 2 Corinteni, pentru că vorbim de cunoașterea de Dumnezeu prin revelația Duhului Sfânt. 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 16 începând. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu. Iată, o cunoaștere intimă cu Hristos ne face părtași lucrurilor care vin de la Dumnezeu. Ele ne sunt revelate și făcute de cunoscut prin Duhul Sfânt, prin Duhul lui Dumnezeu. Și mai citim și de la Roman, capitolul 12, vorbind despre identificarea voiei lui Dumnezeu în viețile noastre, pentru că, fac o paranteză aici, fraților, în multe situații ne e greu să știm ce să alegem. Ne e greu să știm ce să alegem. Stăm și ne gândim, o fi bine așa, o fi bine altfel, și voia lui Dumnezeu ni se revelează tot prin Duhul Sfânt, prin cunoștință. Iată ce spune în Roman, capitolul 12, versetul 1. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Când aduci ca o jertfă, asta înseamnă că ești pecetluit, ești umplut de puterea Duhului Sfânt. Că spune, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, spirituală. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Și asta înnoire a minții, metanoia, care se face prin puterea Duhului Sfânt. Noi nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Cunoștința noastră este transformată de prezența Duhului Sfânt. Ca să puteți deosebi, să discerneți, să alegeți, să decideți în favoarea voiei lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și apoi, iată, imediat ni se vorbește despre mădularele trupului, despre slujire unii altora și despre plinătatea Duhului Sfânt. În continuarea textului din Roman, capitolul 12. Iată, dar, exemplificarea darului cunoștinței la nivel informațional, principial și relațional. Haideți acum, după ce am enunțat darul cunoștinței, după ce am exemplificat darul cunoștinței, să evaluăm darul cunoștinței, să vedem care sunt beneficiile lui pentru viețile noastre. Sunt trei lucruri esențiale. Dacă am înțelege cât de mare nevoie avem de ele în biserica de azi, în lumea de azi, în viața noastră, am cere darul cunoștinței. Am stăruit să ne dea Dumnezeu darul cunoștinței. Mai întâi de toate, darul cunoștinței promovează o atitudine de reverență față de Dumnezeu, adică frica de Domnul. Știți ce înseamnă asta? Conștiența omniprezenței sale. Conștient că Dumnezeu e aici și mă vede acum și mâine și când sunt în public și când sunt în ascuns. Darul cunoștinței ne face conștienți că dacă Dumnezeu este în stare să reveleze unor oameni care au darul acesta fapte ascunse, situații și circumstanțe pe care pe cale naturală nu le-ar fi putut afla nimeni și Dumnezeu le demască, pe unele Dumnezeu le demască, pe altele nu, dar noi toți ar trebui să fim conștienți, va să zic că Dumnezeu este pretutindeni unde sunt eu și mă vede și știe tot. Doamne, nu cumva prin darul cunoștinței o să descopere cuiva prin biserică și o să mă fac de râs? Știți din ce cauză nu mai avem teama asta? Doamne, dă darurile tale în biserică de aia, că nu mai e darul cunoștinței. Ce spune apostolul Pavel când intră unul fără daruri între voi? Fără daruri și probabil și fără roade. Este demascat, citit ca o carte deschisă de toți și este conștient. Am fost singur, nu m-a văzut nimeni și totuși oamenii aceștia știu, nu pentru că au fost ei acolo, ci pentru că este un Duh Sfânt, omniprezent, e peste tot, care știe toate lucrurile și care le demască și le face de cunoscut robilor săi. Iată, dar darul cunoștinței promovează o atitudine de reverență față de Dumnezeu, frica de Domnul, care însoțește întotdeauna darul cunoștinței. Vă rog să observați ce spune în Isaia 11:2. Duhul Domnului se va odihni peste el, peste Domnul Iisus Hristos, peste Mesia. Duh de înțelepciune și de pricepere, iată asocierea între înțelepciune și pricepere. Duh de sfat și de tărie, asocierea între sfat și tărie. Și acum, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Cunoștința însoțită de frica de Dumnezeu, că știi că Dumnezeu știe toate lucrurile și le poate demasca și descoperi oricând. Eclesiastul, capitolul 3, versetul 14. Am ajuns la cunoștința, adică la concluzia, că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Frica de Domnul. Isaia 11:9, vorbind de domnia de 1000 de ani. De ce n-o să facă nimic lupul la miel? De ce o să stea animalele împreună? Ce le poate determina? Ascultați! nu se va face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului. Și când Domnul e acolo și oamenii sunt conștienți de prezența Lui, stau cu minții în banca lor. Osea, capitolul 4, versetul 1. Ascultați cuvântul Domnului, copiii lui Israel, căci Domnul are o judecată cu locuitorii țării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoștință de Dumnezeu în țară. Și în Osea scrie toate blestemățiile și necurățiile în care trăia poporul Israel, pentru că nu era cunoștință de Domnul. Poporul piere din lipsă de cunoștință, spune în Osea 4:6. Fiindcă ai lepădat cunoștința și eu te voi lepăda și nu vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. De ce lucrul ăsta? Pentru că n-ai păstrat pe Dumnezeu în cunoștința ta și tu nici nu mai crezi că există. Că dacă ai, sau crezi că există undeva în cer, dar nu e Dumnezeu. Este un bibelou. Că dacă ai crede că e Dumnezeu și că e pretutindeni, te-ai purta pretutindeni ca în prezența lui Dumnezeu. Eu stau și mă gândesc de multe ori, de ce ne e nouă frică de oameni? Și în prezența oamenilor ne purtăm frumos, călcăm în vârful degetelor. Păi și unde suntem singuri e Dumnezeu. Ne e frică de oameni, dar de Dumnezeu nu. Știți ce spune asta? Că nu credem că există Dumnezeu. Mulți trăiesc ca ateii. Cunoștința aduce frică de Domnul. Și în Mica, capitolul 3, versetul 8, omul lui Dumnezeu spune despre el: dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunoștința dreptății și de vladă, ca să fac cunoscut lui Iacov nelegiuirea lui și lui Israel păcatul lui. Iată, în primul rând, în evaluarea acestui dar al cunoștinței, el promovează o atitudine de reverență, de frică de Domnul, conștiența omniprezenței sale. Ne ajută, atenție, la menținerea și impunerea unui regim de eliminare a duplicității. Adică în public unul și în particular altul. În al doilea rând, în evaluarea darului cunoștinței. Darul cunoștinței face parte din perspectiva generală a umblării cu siguranța credinței prin călăuzirea Duhului. Am să repet lucrul ăsta. Este o perspectivă generală, dar care se aplică în toate circumstanțele particulare ale vieții noastre. Umblarea cu siguranță în credință, știm cine suntem, știm de unde venim, știm încotro mergem, suntem deplin încredințați de credința noastră, de ceea ce știm și de ceea ce facem, și de locul spre care ne îndreptăm, dar umblăm prin călăuzirea Duhului. Vreau să vă citesc din Roman, capitolul 8, câteva versete, cu ajutorul Domnului în 6 minute încheiem. Roman, capitolul 8. Acum nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Ce înseamnă osândire? Când nu ești sigur, te osândește inima. Zici, o fi, nu fi, sunt mântuit, nu sunt mântuit. De ce mă simt așa de vinovat? Care e situația cu mine? Nu cumva mi-am pierdut mântuirea? Sunt parte din copiii lui Dumnezeu? Nu sunt parte din familia lui Dumnezeu? Oare voi fi mântuit? Oare nu voi fi? Dacă vine Domnul, dacă mor, dacă se întâmplă ceva, ce se întâmplă cu mine? Pentru cei ce sunt în Hristos nu e nicio osândire, nu e niciun dubiu. Care? Care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului, îndemnurile Duhului. Când trăiești după îndemnurile Duhului, această cunoștință face parte din ființa ta. Tu știi cine ești, ești copilul lui Dumnezeu. Pentru că zice Biblia, noi n-am primit un duh de frică, ci un duh de înfiere, care ne face să zicem Ava, adică Tată, siguranța de a ști cine suntem și că suntem în Hristos. Apoi, tot în Roman, capitolul 8, vreau să observați siguranța. Există momente de nesiguranță când nu știm cum să ne rugăm. Ți s-a întâmplat vreodată să te rogi să zici ce să cer? Să cer așa sau să cer altfel? Să cer pentru cutare sau pentru cutare? Ascultați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 26 din Romane 8. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mirojlocește pentru sfinți după voia Lui Dumnezeu. Iată, prin Duhul Sfânt și prin darul cunoștinței noi ne rugăm, dar noi nu cerem ceea ce vrem noi și nici nu știm ce să cerem prin puterea noastră naturală, nu știm să facem distinția, dar Duhul Lui Dumnezeu identifică voia Lui Dumnezeu și ne face, ne dă darul cunoștinței de a ne ruga exact pentru ce vrea Dumnezeu să ne rugăm. Știți de ce de multe ori zicem, facă-se voia Domnului? E bine să zicem, facă-se voia Domnului întotdeauna. Dar zicem pentru că de multe ori ne rugăm într-o anumită direcție și nu știm dacă o fi sau nu o fi voia Domnului. Dacă am fi plin de puterea Duhului Sfânt, ne-am rugat întotdeauna după voia Domnului și am și zice, facă-se voia Domnului, că așa a zis și Hristos în Ghețimani. E bine să zicem, facă-se voia Domnului, dar nu datorită nesiguranței noastre, ci pentru că vrem ca în toate lucrurile să fie preamărit Dumnezeu și voia Lui în viețile noastre. Și apoi, în al treilea rând, contribuie la apropierea noastră de Domnul prin cunoașterea Sa la nivel personal, nu doar o religie a abstractului. Credem într-o putere, într-o ființă, o fi pe undeva. Cum o fi, nu știm. Cine o fi, nu știm. Ce caracter are, cum este, ce pretenții are, nu știm nimic. Dar stăm totdeauna așa să vedem de unde vine bâta. Fraților, darul cunoștinței ne apropie de Dumnezeu în cunoaștere. Și ascultați ce spune apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 3. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca unui ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănirea mea pe care mi-o dă legea, ceea care se capătă prin credința în Hristos. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Iată, toate aceste lucruri, o cunoaștere intimă a lui Hristos care nu se poate realiza decât prin Duhul Sfânt. Apoi, în Efeseni, și cu aceasta închei, capitolul 1, acesta va fi și motoul de rugăciune acum la încheiere, versetul 17, și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, să-L cunoașteți pe El și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți, promisiunile Lui și care este față de noi credincioși și nemărginita mărimea puterii Sale după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți. Dacă Duhul lui Hristos locuiește în voi, El va învia și trupurile voastre muritoare, experiența și promisiunea învierii. Și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume, care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Și apoi, capitolul 2, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, iar versetul 4, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Poziția de siguranță pe care o are credinciosul este în Hristos. Și apoi, versetul 18, căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh, așadar voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, nu este nicio osândire, nu este niciun dubiu, nicio nesiguranță, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul, și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Iată această relație intimă pe care o avem cu Domnul și chiar unii cu alții prin Duhul Sfânt și la care contribuie în mod esențial acest dar al cunoștinței. Ne ridicăm cu toții în picioare, venim înaintea Domnului și cerem ca Domnul...